Фріманські релігійні вірування стали джерелом того, що ми знаємо сьогодні як стовпи Всесвіту. Чиї квізара та фіт несуть поміж нас знамення, свідчення та пророцтва. Вони дарують нам містичний арракійський сплав, глибинна краса якого втілюється в бентежній музиці, заснованій на старих формах, але відміченій новим пробудженням. Хто ж не чув і кого не зворушив гімн старця? Я крізь пустелю ноги волочив, де міражів тремтіли легіони. До слави жадібний, до небезпек охочий, я брів до небокраю Аль-Куляб, вдивляючись, як час рівняє гори, щоб упіймать і знищити мене. До мене горобців летіла тьма, нахабніших за зграї вовчі дикі. На древо юності моєї вони всілись і щебетали у гілках моїх. Дзьобами потім на шматки порвали». Принцеса Ірулан. Пробудження Аракіса. Верхівкою бархана повз чоловік. Він скидався на плямку в мерехтінні полуденного сонця. З одягу на ньому були тільки рештки плаща джубба, крізь дірки в якому виднілася гола шкіра, підставлена під немилосердну спеку. Від плаща відірвали каптур, але чоловік зумів скрутити тюрбан із шматка тканини. З нього стирчали пасма піщаного волосся, домірні за барвою рідкій бороді та густим бровам. Під синіми на синьому очима темніли плями щік. Смуга сплутаного волосся на бороді й вусах показувала, де пролягала трубка дистекоста – від носа до водокишень. Чоловік спинився серед гребеня дюни, а руки його звисали з-під вітряного схилу бархана. Кров запеклася в нього на спині, руках і ногах. Латки жовто-сірого піску прилипли до ран. Чоловік повільно підтягнув під себе руки, звівся на ноги і стояв, похитуючись. І навіть у такій цілком спорадичній дії досі відчувалися рештки колись точних рухів. «Я Лієт Кайнс», – сказав він, звертаючись до порожнього небокраю, і його голос видавався жорсткою пародією на ту силу, яку він колись знав. «Я планетолог, його імператорської величності», – прошепотів він, – «планетарний еколог Аракіса. Я – хранитель цієї землі». Він заточився і впав на бік із жорсткого, навітряного боку бархана. Його долоні слабко занурилися в пісок. «Я хранитель цього піску», – подумав він. Чоловік збагнув, що наполовину марив, що мав би залізти в пісок, відшукати відносно прохолодне ґрунтове покриття і сховатися під ним. Але він відчував розкішний, напівсолодкий запах ефірів премеланжевої маси з піщаних глибин і усвідомлював пов'язану з цим фактом загрозу краще, ніж будь-який інший фрімен. Якщо він міг відчути запах премеланжевої маси, це означало, що тиск у газах під піском сягнув майже вибухового рівня. Потрібно забиратися звідти. Чоловікові руки слабко вчепилися в пісок на гребені бархана. Свідомістю промайнула ясна, чітка думка. Справжнє багатство планети криється в її краєвидах, у тому, яку роль відіграємо ми у формуванні первинної основи цивілізації – сільського господарства. Йому подумалося, як же дивно, що мозок, звикнувши до одного плину думок, ні за що не може відійти від нього. Харконенівські вояки кинули його тут без води чи дистекоста, гадаючи, що якщо пустеля його не вб'є, то хробак точно доконає. Вони вирішили, що це весело – лишити його вмирати, крихта за крихтою, у байдужих руках власної планети. Харконенам завжди складно було вбивати фріменів. Подумав він, ми так просто не вмираємо. Я мав би вже померти. Я скоро помру, але я не можу припинити бути екологом. Найвища функція екології – це розуміння наслідків. Голос уразив планетолога, адже він його пізнав і чудово знав, що його власник мертвий. Голос батька, який був тут планетологом до нього, давно померлого батька, вбитого завалом у гіпсовому басейні. «А ти потрапив у халепу, сину», – сказав батько. «Я мав би здогадуватися про можливі наслідки допомоги дитині того герцога. «Я марю», – подумав Кайнц. Здавалося, голос долинав праворуч. Кайнц повернув голову в тому напрямку, дряпаючи обличчя у пісок. Але не побачив нічого, окрім вигнутої поверхні бархана, на якій витанцьовувало розпечене яскравим сонцем повітря. «Що більше в системі життя, то більше в ній можливостей для життя», – сказав батько. Тепер голос долинав ліворуч, звідкилясь позаду. «І чому він кружляє навколо мене?» – запитав себе Кайнц. «Він не хоче, аби я його бачив?» «Життя зміцнює здатність довкілля підтримувати життя», – сказав батько. «Життя робить необхідні нутрієнти доступнішими. Воно додає більше енергії в систему завдяки неймовірному хімічному обміну між організмами». «І чому він торочить про те саме?» – подумки поцікавився Кайнц. «Я знав про це, коли мені ще й 10 не було». Пустельні ястроби-стерв'ятники, як і більшість диких істот у цих землях, закружляли над ним. Кайнц побачив тінь, що промайнула над його рукою, і змусив себе повернути голову, щоб поглянути вгору. Птахи видавалися розмитою плямою в срібно-синьому небі, подаленілі клапті сажі, що пропливали вгорі. «Ми розуміємося на узагальненнях», – сказав батько. «Неможливо окреслити проблеми планетарного масштабу тонкими лініями. Планетологія – це наука про міру». «Що він намагається мені сказати?» – дивувався Кайнц. «Чи ж є якийсь наслідок, якого я не зумів роздивитися?» Еколог відкинув голову на гарячий пісок і вдихнув запах горілого каміння, що долинав з-під газів премеланжевої маси. У логічному закутку його свідомості виникла думка. «Наді мною кружляють птахи-стерв'ятники. Можливо, хтось із моїх фріменів побачить їх і прийде подивитися». «Для роботи планетолога найважливішим знаряддям є люди», – сказав батько. «Ти маєш виховувати в людях екологічну культуру. Саме тому я створив абсолютно нову форму екологічної нотації». «Він повторює все, що розповідав мені, коли я був маленький», – подумав Кайнц. Чоловік відчув прохолоду, але логічний куточок свідомості нагадав. «Угорі сонце, у тебе нема де стекоста, і тобі спекотно. Сонце випалює вологу з твого тіла». Його пальці слабко занурилися в пісок. «Вони навіть дестикоста мені не лишили». «Наявність вологи в повітрі запобігає надто швидкому випаровуванню з тіл істот», – сказав батько. «Чому він і далі повторює очевидне?» – поцікавився Кайнц. Він спробував поміркувати про вологу в повітрі. «Трава вкриває бархан. Нижче – відкрита водойма. Довгий канат води, що тече крізь пустелю. І дерева вздовж нього». Він ніколи не бачив відкритих водойм проти неба, хіба що на ілюстраціях у книжках. Відкриті водойми – вода для поливу. Потрібні 5000 кубічних метрів води на сезон, щоб полити 1 гектар землі, пригадав чоловік. «Наша найперша мета на Арракісі», – сказав батько, – «це засаджені луками території. Ми почнемо з цих терплячих до змін, засухостійких трав. Коли луки втримуватимуть воду, насадимо на пагорбах ліси. Потім кілька відкритих водойм, спершу маленьких. Їх потрібно буде розташувати вздовж ліній панівних вітрів, де стоять ряди вітрових пасток, водовсотувачів, щоб відбирати все, що краде вітер. Нам доведеться створити справжній сіроко, вологий вітер, але обійтися зовсім без вітрових пасток не вдасться ніколи». «Завжди читає мені нотації», – подумав Кайнц. «Він не може стулити пальку. Хіба він не бачить, що я помираю?» «І ти також помреш», – сказав батько, – «якщо не заберешся з бульбашки, яка просто зараз утворюється під тобою. Вона там, і ти про це знаєш. Ти ж відчуваєш запах премеланжевих газів. Знаєш, що маленькі творці вже почали випускати воду в масу». Думка про воду на глибині доводила до божевілля. Він уявив її, запечатану в пласті шпаристого каменю, шкірястими напіврослинами, напівтваринами, маленькими творцями. А тоді тонкий розлам, крізь який вривається прохолодний потік найчистішої, прозорої, лагідної води у премеланжеву масу. Він вдихнув, відчуваючи розкішний солодкий запах. Аромат навколо нього став значно багатшим, ніж раніше. Кайнц гепнувся на коліна, а тоді почув пташиний крик і квапливі помахи крил. «Ця пустеля багата на прянощі», – подумав він. «Тут мають бути фрімени навіть при світлі дня. Вони точно помітять птахів і спробують з'ясувати причину їхньої появи». «Рух крізь ландшафти є необхідним для тваринного життя», – – мовив батько. «Людей кочівників спрямовує та сама необхідність. Лінія руху підпорядковується фізичним потребам – воді, їжі, мінералам. Зараз ми самі маємо контролювати цей рух, підпорядковувати його нашим цілям». «Стулепельку, стариганю», – пробурмотів Кайнс. «Ми маємо зробити на Аракісі те, що ніхто не наважувався вчинити з цілою планетою», – сказав батько. «Необхідно використати людину як конструктивну екологічну силу, додаючи елементи адаптованого та реформованого життя. Тут рослина, там тварина, ось тут людина, щоб змінити водний цикл і вибудувати новий тип ландшафту». «Стулепельку», – прохрипів Кайнс. «Саме лінії руху подарували нам першу підказку щодо зв'язку між хробаками і прянощами», – вів далі батько. «Хробак», – подумав Кайнс з новою надією. «Коли вибухне ця куля, точно прийде хробак. Але ж у мене немає гаків. Як же я зможу вилізти верхи на великого творця без гаків?» Він відчував, як безнадія підриває рештки його сил. «Вода так близько, лише за сотню метрів під ним». Хробак точно прийде, але не вдасться піймати його на поверхні та використати. Кайнс упав на пісок, повертаючись до маленької заглибини, породженими її власними рухами. Зауважив, як гарячий пісок торкається його лівої щоки. Але те відчуття було далеким. «Аракійське довкілля утворилося за еволюційною моделлю місцевих життєвих форм», – сказав батько. «Як дивно, що так мало людей відривали погляд від прянощів на достатньо тривалий час, щоб здивуватися, наскільки ідеальний баланс азоту, кисню та вуглекислого газу підтримується тут за відсутності великих територій із рослинним покривом. Ми здатні бачити і розуміти енергетичну сферу планети. Процес триває повільно, але все ж таки триває. У ньому є розрив, отже цей розрив має чимось заповнюватися. Наука складається із кількох речей, які видаються очевидними, якщо їх пояснити. Я знав, що маленький творець тут, у глибині піску, задовго до того, як побачив його». «Благаю, припини читати мені лекції, батьку», – прошепотів Кайнс. Біля його простягнутої на піску руки приземлився яструб. Кайнс бачив, як птах склав крила, нахилив голову і поглянув на планетолога. Вчений зібрав всю енергію, щоб гарикнути на нього. Птах відскочив на два кроки, але й далі витріщався на планетолога. «Раніше люди та їхні творіння були заразою для поверхні своїх планет», – мовив батько. «Природа схильна нейтралізовувати її, прибирати або ж інкапсулювати, залучати до системи власним способом». Яструб схилив голову, випростав крила і знову склав їх, а тоді зосередився на простягнутій руці. Кайнс збагнув, що більше немає сил відганяти його. «Історична система взаємного грабунку та поневолення припиняється тут, на Аракісі», – сказав батько. «Не можна до віку красти все, що тобі потрібно, не думаючи про тих, хто прийде після тебе. Фізичні якості планети вписані в її економічну та політичну історію. Ця історія зараз перед нами, тож курс, якого варто дотримуватися, очевидний». «Він ніколи не припинить читати нотації», – подумав Кайнс. «Нотації, нотації, нотації, завжди нотації». Яструб підскочив на крок ближче до простягненої руки Кайнса. Повернув голову в один бік, потім в інший, щоб роздивитися неприкриту плоть. «Аракіс – це монокультурна планета», – сказав батько. «Монокультурна. Вона витримує панівний клас, що живе так, як жили панівні класи в усі часи. А під ним напівлюдська маса напіврабів виживає на їхніх недоїдках. Саме маса і недоїдки привертають нашу увагу. Вони значно цінніші, ніж прийнято вважати». «Я не зневажаю тебе, батьку», – прошепотів Кайнс. «Іди геть». А сам подумав, без сумніву, неподалік має бути хтось із моїх фріменів. Вони не можуть не бачити птахів наді мною. Вони точно підуть у розвідку, хоча б для того, щоб дізнатися, чи нема тут води. «Маси Аракіса дізнаються, що ми працюємо, аби землею потекла вода», – вів далі батько. «Звісно, більшість із них матиме лише напівмістичне розуміння того, яким чином ми плануємо це здійснити. Багато хто, не усвідомлюючи проблеми, які становить співвідношення мас, може навіть подумати, що ми привеземо воду з іншої, багатої на неї планети. Нехай міркують, як забажають, доки вони вірять у нас». «За хвилинку я підведуся і скажу йому все, що про нього думаю», – міркував Кайнс. «Стоїть собі там і читає нотації, замість того, щоб допомогти». Птах підскочив ще ближче, до простягненої руки Кайнса. Ще два яструби спустилися на пісок позаду нього. «Релігія і закон мають стати для наших мас єдиним цілим», – говорив батько. «Непослух повинен уважатися гріхом і вимагати релігійного покарання. Користь від цього буде подвійною – більший послух і більша сміливість. Сам розумієш, ми маємо не так покладатися на сміливість окремих особистостей, як на сміливість усього населення». «Де ж моє населення тепер, коли я найбільше його потребую?» – думав Кайнс. Він зібрав усю силу і посунув долоню на ширину пальця в напрямку найближчого яструба. Той відскочив назад, до пернатих супутників. І всі вони завмерли, ладні злетіти. «Наш розклад набуде статусу природного явища», – невгавав батько. «Життя планети – це широка, щільно переплетена тканина. Зміни у флорі та фауні спершу визначатимуться грубими фізичними силами, якими спрямовуватимемо. Коли ж вони стануть постійними, запроваджені нами зміни самостійно чинитимуть певний вплив, і нам доведеться давати раду і йому. Однак пам'ятай, що нам потрібно контролювати лише 3% поверхні потенціальної енергії. Лише 3%, щоб похитнути всю структуру в напрямку перетворення на систему, яка забезпечує сама себе». «Чому ж ти не допомагаєш мені?» – дивувався Кайнс. «Завжди те саме. Ти зраджуєш мене саме тоді, коли найбільше потрібен». Він хотів повернути голову, поглянути в напрямку батькового голосу, кинути погляд на старигана, але м'язи відмовилися виконувати його наказ. Кайнс бачив, як рухається яструб. Птах наблизився до його руки, ступив обережний крок, доки його супутники чекали, вдаючи байдужість. Яструб спинився лише за крок від руки. Глибинна ясність виповнила свідомість Кайнса. Раптом він побачив в Аракісі такий потенціал, про який батько навіть не підозрював. Ймовірності, що чигали на тому, іншому шляху, затопили його. «Нема для твого народу більшого жаху, аніж потрапити до рук героя», – сказав батько. «Він читає мої думки», – збагнув Кайнс. «Гаразд, нехай». «Повідомлення вже розіслано в січові селища», – подумав він, – «і ніщо їх не спинить. Якщо син герцога вижив, вони знайдуть і захистять його, як я й наказав. Вони можуть позбутися жінки, його матері, але врятують хлопчика». Яструб підстрибнув іще ближче і спинився зовсім близько від руки, так, що міг навіть дзьобнути. Він нахилив голову, щоб ретельно роздивитися беззахисну плоть. Раптом птах вирівнявся. Підняв голову і, коротко скрикнувши, підскочив і здійнявся в повітря. А його супутники за ним. «Вони прийшли», – подумав Кайнс. «Мої фрімени знайшли мене». А тоді почув гуркотіння піску. Кожен фрімен знав цей звук. Міг миттєво відрізнити його від гуркоту хрубака чи інших звуків пустельного життя. Десь під ним премеланжева маса накопичила достатньо води й органічної матерії маленьких творців і сягнула критичної стадії дикого зростання. Велетенська бульбашка двоокису вуглецю сформувалася глибоко в піску і тепер виливалася нагору з неймовірною силою, обернувшись на пиловий вир. Відбувався обмін між тим, що сформувалося в глибині піску, і тим, що лежало на поверхні. Яструби кружляли вгорі і кричали від розчарування. Вони знали, що відбувається. Кожна пустельна істота знала. «І я – пустельна істота», – подумав Кайнс. «Бачиш мене, батьку? Я – пустельна істота». Він відчув, як куля піднімає його, а тоді розривається, і його охоплює піщаний вир, затягуючи прохолодну темряву. На мить відчуття прохолоди та вологи здавалися блаженним полегшенням. А тоді, коли власна планета вбила Кайнса, планетолог збагнув, що його батько і решта вчених помилялися. Найстійкішими принципами Всесвіту були випадковість і помилка. Навіть яструби знали про це.